Akati tunulira ekifaananyi eky'omwenda. Petero yali agenze mu kifo ekitiibwa Yoppa. Bwe zaali ziwera ssaawa nga mukaaga, Petero kye yava alinnya mu kisenge kya waggulu. Era bwe yali ng'asaba n'alaba okwolesebwa. N'alaba essuuka ennene enjeru ng'eva mu ggulu. Era ku ssuuka eyo mwalimu ebiriibwa ensolo n'ennyonyi nga bingi nnyo. Era muyinza okubiraba ebisolo n'ebinyonyi eby'enjawulo mu kifaananyi awo. Amateeka ag'Abayudaaya gaali gagamba nti ebisolo ebyo n'ebinyonyi ebyo byali bya muzizo. Petero kyava awulira eddoboozi nga limugamba, "Petero oyimuka, ta ebisolo bino osobole okubyeriira." Petero yamanya nti yali Katonda eyali ayogera naye. Era yeewuunya nnyo okulaba nga Katonda ayogera bw'atyo. Petero kyava agaanira ddala n'agamba nti, "Nedda, siyinza kukikola, kubanga nze bino by'oŋŋamba okulya sibiryangako, bya muzizo." Okwolesebwa okwo Petero n'akufuna okumala emirundi esatu. Petero n'atandika okwebuuza, "Katonda ki kyantegeeza wano? Gwe ofuna oyinza okutegeera okwolesebwa okwo amakulu gaako?" Amangu ago ne wabeerawo abagenyi abajja mu nnyumba, era Katonda n'ayogera ne Petero. N'amugamba nti waliwo abasajja basatu abazze okulaba. Wansi ogenda obalamuse. Tomatya kubanga nze mbasindise. Petero kyava akka wansi n'agenda asinkana abagenyi abo. Era agenda okwesanga nga baali b'amawanga. Olwo Petero n'atandika okutegeerera ddala amakulu g'okwolesebwa kuli kwe yafuna. Kubanga Abayudaaya baali tebeetaba na bannamawanga. Katonda yali ayigiriza Petero nti wadde Abayudaaya baali balowooza nti abamawanga baali nga b'amawanga, naye Katonda ye yali abaagala era ng'ayagala bawulire ekigambo kye. Mikwano gyange, ekigambo kya Katonda kya buli muntu, kya buli ggwanga, kya buli nsi.